Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.
В началото на януари 1896 година една фотография е публикувана в най-големите вестници по света и за дни обикаля земното кълбо. Това е снимка на невидимото. Изображението представя изящна женска длан, но без плътта по нея. Виждат се само костите и венчалния пръстен. Ръката принадлежи на Анна Берта Лудвиг, съпруга на немския учен Вилхелм Рентген. Той току-що е открил своите хикс-лъчи и всички са буквално зашеметени. По-нетърпеливите дори започват да смятат, че тези тайнствени и могъщи лъчи са всепроникващи, че с тяхна помощ може да се влезе не просто вътре в човека, а може да се стигне чак до неговата душа. Разбира се, с рентгеновите лъчи чак до душата на човека не може да се стигне и затова не се стига. Обаче с тях са свързани и от тях проистичат толкова добри дела за човечеството. Те му носят толкова голям напредък, че откритието на Рентген с право се определя като едно от най-великите за всички времена. На първо място естествено е рентгеновия апарат и използването му в медицината. Има статистика, според която 70% от медицинските диагнози по света се базират на рентгенови снимки. Не знам дали си даваме сметка какво значи това, но ще се опитам да го илюстрирам. Ако приемем, че всеки от над 7 милиарда жители на Земята миналата година се е разболял поведнъж, то цели 5 милиарда души са минали през рентгеновия апарат. Този апарат обаче помага не само да се излекуват живите, но и да се опознаят по-добре мъртвите. Редица значими открития на антропологията биха били невъзможни без изучаването на рентгенови снимки на останки от хора, живели преди стотици и хиляди години. В биологията хикс-лъчите допринасят за изясняването на пространствения строеж на хемоглобина и на белтъчните вещества. В химията подпомагат спектралния анализ на елементите. В археологията дават представа за технологиите на изработка на артефактите. Това подпомага не само датировката им, но и говори много за характера и напредъка на различните общества и цивилизации. А за къде е съвременната криминалистика без рентген? Или кристалографията? Разбира се, когато открива своите прочути лъчи, самия Рентген първоначално няма представа до какви далечни хоризонти ще се разгърне неговото откритие. Нещо повече, той дори няма точна представа какво е открил, затова и нарича лъчите Хикс, математическата буква за неизвестно. Да не говорим за това, че самото си знаменито откритие Рентген прави случайно. Както сам казва по този повод, аз не мислех, аз просто експериментирах. Естествено, че историите за онзи учен, който забравя чинийка на прозореца, а после открива в нея пеницилина, за другия, дето му пада ябълка на главата, та се сеща за гравитацията и много други подобни, са до голяма степен мит. Да, може понякога някаква случайност да се намесва дори в тази строго подредена, както мислим, дейност, научния експеримент. Само, че не знам дали си даваме сметка, що за сериозна подготовка, дълбока мисъл и брилянтно въображение са необходими, за да разпознаеш плода на подобна уж случайност като полезен плод на науката. Така или иначе, до голяма степен митологична е и работата с откритието на Рентген. Разказва се, че един ден в началото на ноември 1895 той просто се експериментира с катодни лъчи в тъй наречената тръба на Ленард. Филип фон Ленард е негов колега физик, а тръбата му е стъклена тръба, пускането на електричество, през която кара газа вътре да свети. Тя обаче е обвита в плътна черна хартия, за да не пропуска светлинните лъчи навън. Насред експеримента Рентген изведнъж вижда, че случайно зарязаните наблизо при друг опит бариеви кристали светят. Става му интересно, защото в лабораторията няма пряк източник на светлина, който да ги потиква към подобно необичайно поведение. Той изключва електричеството в тръбата на Ленард и кристалите угасват. Пак го включва, те пак светват. Така започва всичко с една от тези случайности. Но от тук нататък вече влизаме в полето на гениалността. Рентген се сеща, че в случая става дума за наличието на някакви тайнствени лъчи, които минават дори през плътната черна хартия и са невидими, докато не попаднат върху подходящ предмет. На бърза ръка той приготвя един екран, покрит с бариеви соли, и го поставя надалеч от тръбата на Ленард. Включва я и съответно екрана светва. Тогава започва да слага между тях различни предмети и установява, например, че хартията не хвърля сянка върху екрана, докато метала хвърля. В един момент Рентген и, кажете ми сега случайно или не, поставя дланта си и вижда на екрана само изображение на костите, а меките тъкани очевидно остават прозрачни за тайнствените лъчи. Така се ражда първото рентгенографско изображение, а месец по-късно Рентген снима ръката на съпругата си и пише за откритието си научно съобщение от 9 страници, отпечатано веднага в изданието на Физико-математическото дружество в Вюрцбург. Въпреки че публикацията на Рентген се появява непосредствено преди Коледа, когато в Германия вече никой не работи, а всички само пият греяно вино и пеят коледни песни, информацията се разпространява като пожар. Още на 3 януари 1996 съобщение за откритието излезе във вестниците. Дни по-късно кайзера кани учения да изнесе доклад в двора, а на 23 януари е и официалното му представяне в Вюрцбургското научно дружество. За илюстрация при представянето Рентген снима ръката на един от колегите си и, въодушевен от видяното, онзи веднага предлага Хикс лъчите да бъдат преименувани на рентгенови лъчи. Идеята бързо се приема от научния свят и това име остава завинаги. Самият откривател обаче, който е скромен и съвършенно отдаден на науката човек, до смъртта си продължава да нарича лъчите, които открива и които в крайна сметка го убиват, Хикс лъчи. Нещо повече, той отказва редица земни блага, които би могъл да получи покрай тях. На първо време отказва на кайзера благородническата титла, която му се предлага, заедно с добре платен пост в Академията на науките и пост шеф на катедрата по физика в Берлинския университет. Рентген също никога не патентова своето откритие, т.е. не получава възможните големи пари за него, защото, както сам твърди, моите изобретения принадлежат на обществото и не бива чрез някакви патенти и лицензии да останат привилегия на отделни предприятия. През 1901 година Рентген се оказва и първия носител на Нобеловата награда по физика. Оттам той получава значителна за времето си сума от 50 000 шведски крони, които веднага изцяло дарява на университета в Вюрцбург, на който дълги години е ректор. Разбира се, покрай истинския научен интерес около рентгеновите лъчи започва да се навърти истинска гмеш от хора с всякакви безумни идеи. Учени и псевдоучени по целия свят изведнъж започват да откриват други видове лъчи – N, M или S, които според тях имат още по-чудновати свойства от Хикс лъчите. Започват да се раждат и страхотни идеи за приложението на рентгеновите лъчи. От всички най-много ми хареса идеята на един американец, който пише писмо на Томас Едисън с молба да изработи за него специален уред с Хикс лъчи, чрез който да може да се гледа под дрехите на дамите. Едисън не изработва уреда, но цялата работа се разчува. По този повод пък един силно загрижен за обществения морал конгресмен от Нью-Джерси внася проектозакон, който забранява използването на Хикс лъчите в театралните бинокли. Вилхелм Ронген се ражда през 1845 година в Ленеп, Германия. Учи в Утрехт, но така и никога не завършва средното си образование. Изгонен е след инцидент, при който упорито отказва да издаде направата, кой от неговите приятели е нарисувал гадна карикатура на един от учителите. Затова университета в Утрехт не го приема. Но на Цюрихската политехника явно ни показа липсата на някаква си мъртва хартийка, след като живия Вилхелм взима блестящо приемните изпити. На 21 получава диплома за машинен инженер, а после специализира в физиката и прави дисертация на тема «Изследвания на газовете». Става професор по физика в Страсбург, работи в Хесен, 12 години е професор по експериментална физика и ректор на Вюрцбургския университет. От началото на новия век се мести в Мюнхен, където остава до смъртта си през 23-та година. Междувременно се жени за споменатата вече Анна Берта Лудвиг. Двамата се обичат много, но нямат собствени деца, а след време осиновяват Жозефина Берта, племенница на Анна. Тези две негови любими жени обаче умират и го напускат сравнително рано, така че в последните си години вече слаб от старост, беден поради алтруизма си и болен от рак на дебелото черво, той пише до приятеля си Цендър: «Моя живот ми се струва тъй безсмислен». Ние знаем, че не е така, но дали нашето знание за огромния смисъл, който живота на Ронген има, е по-важно от знанието, което той самия има за собствения си живот?
Великите европейци. Една поредица на Пламен Асенов.